Am dori astăzi să vorbim cu ajutorul Domnului despre un subiect care nu ne este necunoscut, dar care totuși se pare că și în aceste zile mai are unele nuanțe foarte interesante care este bine să le cunoaștem. Înainte de a începe, trebuie să facem o precizare. Pentru a înțelege mai bine unele aspecte legate de acest subiect, vom pune câteva întrebări, dar de fapt nu noi suntem cei care punem primii aceste întrebări. Aceste întrebări frământau mințile fraților cu mai bine de 100 de ani în urmă și ele au fost adresate fratelui Russell, care le-a răspuns lor atunci și ne răspunde și astăzi nouă. Doctrina prețului răscumpărării, așa cum este prezentată în Scripturi, este temelia și centrul planului lui Dumnezeu. Înțelegerea parțială și incorrectă de către majoritatea creștinilor a acestei învățături fundamentale, și anume că de prețul răscumpărării dat în favoarea tuturor, de fapt nu beneficiază decât un număr foarte mic de oameni, aduce cu sine o serie întreagă de erori și confuzie, reducând planul Creatorului, în cel mai bun caz, la starea unui semi-eșec. Un număr infim de oameni mântuiți, în comparație cu restul, miliardele de oameni sortiți pierzării. Dar datorită favorii care ne-a fost dată de a înțelege clar scopul divin, aflăm că prețul răscumpărării a fost prevăzut în planul Tatălui datorită preștiinței divine că omul va cădea și astfel că va avea nevoie de un răscumpărător. Apostolul Petru scria în întâia sa epistolă, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără pată. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat în timpurile din urmă pentru voi. 1 Petru, capitolul 1, de la 18 la 20. Dar adesea se pune întrebarea, dacă prețul răscumpărării a fost dat la calvar, înseamnă că blestemul adamic ar trebui să fie șters, anulat. De ce atunci omul moare în continuare și nimic nu pare să s-i fi schimbat de aproape 2000 de ani încoace? Dacă prețul răscumpărării a fost plătit pe cruce, cum se face că Adam, principalul beneficiar al acestuia, este încă fără viață și deci sub condamnare? Pentru a începe cu începutul, să vedem cum descrie dicționarul acest termen, răscumpărare. 1. A plăti prețul unui lucru vândut sau al cărui drept de posesie a fost pierdut, cu scopul de a-l readuce în proprietatea sa. A elibera o persoană din captivitate, din robie, în schimbul unui preț de răscumpărare. 3. A plăti sau achita echivalentul unei datorii. Oricum am privit acest cuvânt, ideea esențială este cuprinsă și în cuvântul a cumpăra. Ideea esențială a acestui concept, a cumpăra sau a răscumpăra, este aceea a unui schimb între două valori echivalente, egale. Cuvântul grecesc antilutron înseamnă un preț echivalent sau preț corespunzător. În viața de toate zilele, conceptul cumpărării sau al plătirii unui preț pentru a dobândi ceva este utilizat de către toți cei care cumpără, vând, plătesc, achită pentru ceva. El se bazează pe ideea de dreptate sau corectitudine, în care prețul plătit este egal sau echivalent cu lucrul cumpărat. Lucru ciudat, toată lumea înțelege și inconștient acționează după acest principiu simplu al dreptății. în care plătești și obții ceva de toți banii dați. Și totuși, când același principiu al dreptății este aplicat la prețul de răscumpărare depus la Golgota de către Iisus Hristos, acest principiu simplu al răscumpărării devine neînțeles și confuz. În Romani, capitolul 5, versetul 12 și 18 citim: De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, deci după cum printr-o singură greșeală a venit condamnarea peste toți oamenii, tot așa, printr-o singură faptă de dreptate, a venit pentru toți oamenii o îndreptățire la viață. Creștinul care învață că dreptatea divină este plătirea unui preț de răscumpărare pentru toți, pentru a obține doar un număr foarte mic din toată omenirea, același creștin care învață că astfel este dreptatea divină cu privire la om, ar fi tare nemulțumit și surprins dacă aceeași dreptate i s-ar aplica și lui, atunci când, dorind să cumpere ceva și plătind 1000 de lei, ar primi în schimb marfă de 10 bani. Ar spune imediat că așa ceva este incorrect și total nedrept. Există totuși o diferență între a cumpăra și a răscumpăra. A cumpăra înseamnă a dobândi printr-un preț plătit un lucru pe care nu l-a avut înainte. Ideea de răscumpărare implică mai întâi posedarea unui bun sau drept, apoi pierderea lui și în cele din urmă redobândirea acestuia. Așa cum știm cu toții, doar tatăl nostru Adam a avut acel drept de viață, dreptul la viață umană perfectă. Pus la probă pentru a-și câștiga prin ascultare dreptul de a trăi veșnic pe pământ, în condiții de perfecțiune, Adam a pierdut acest drept. În urma neascultării de poruncă, pedeapsa nu a întârziat să fie aplicată. Adam a căzut din drepturi, a fost izgonit din grădina Edenului și obligat să-și câștige traiul cu truda. Dar ne putem întreba, ce a însemnat moartea lui Adam înaintea dreptății divine? Era oare dreptatea mulțumită cu aceasta? Sau mai trebuia dat ceva dreptății? Ne vom folosi în continuare pentru a răspunde la întrebările pe care le vom pune de ajutorul fratelui Russell. Iată ce răspunde el această întrebare. Dreptatea divină n-a fost nevoită să ceară nimic. Dreptatea divină l-a luat pe Adam fără să aștepte să ceară ceva, spunând: Adame, mori. Dreptatea nu așteaptă deloc. Dreptatea n-a așteptat acești 6000 de ani, ci când iubirea lui Dumnezeu a fost pregătită să acționeze, ea a trebuit să se socotească cu dreptatea. Iar iubirea lui Dumnezeu a spus: aici este această familie umană și scopul meu este să le aduc o binecuvântare. Cred că lecțiile pe care le-au învățat, tristețea, lacrimile, suspinul și plânsul, pot fi folositoare pentru mulți dintre ei dacă vor fi aduși la o cunoștință clară și la o ocazie de întoarcere. Și scopul lui Dumnezeu este să le dea o ocazie să se întoarcă, dar când Dumnezeu a vrut să îndeplinească acest scop iubitor după propriile sale orânduiri, era necesar să respecte sentința propriei sale dreptăți și să pregătească un înlocuitor. Dreptatea nu cerea nimic, era mulțumită deja. Am aici această batistă, dădea exemplu fratele Russell, n-o cer, o am. Așa că dreptatea nu cerea un înlocuitor pentru Adam. Dreptatea spune: îl am pe Adam. Dar când iubirea a spus, aș vrea să îl iau pe Adam din mâinile tale și să-i mai dau o ocazie să vină la viață veșnică, dreptatea a spus, dacă îl iei pe Adam din mâna mea, pune altceva în ea. Așa că Dumnezeu a făcut regula și tot El a pregătit și prețul răscumpărării pentru toți, Iisus Hristos cel drept. Dreptatea este întotdeauna satisfăcută. Dreptatea nu se lasă până când nu primește un echivalent. Dreptatea a fost satisfăcută când Adam a fost condamnat la moarte datorită încălcării sale. De atunci, dreptatea a fost satisfăcută tot timpul prin deținerea lui Adam și a rasei sale pentru acel păcat. Scripturile ne spun că omul nu putea să se răscumpere niciodată pe sine, pentru că prețul echivalent pentru Adam era un om perfect. În Psalmul 49, de la versetele 7 și 8, citim: dar nici unul nu poate să răscumpere pe fratele său, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării pentru el însuși, ca să trăiască pe veci și să nu vadă putrezirea. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă încât trebuie să renunțe la ea pentru totdeauna. Dar, presupunând că ar fi existat pe pământ un om perfect, putea totuși o ființă umană perfectă să plătească prețul de răscumpărare? Iată o întrebare interesantă adresată fratelui Russell. Răspuns: nu, un om perfect nu putea plăti prețul răscumpărării decât printr-un aranjament, contract sau acord divin. De exemplu, dacă ar fi existat în lume o ființă umană perfectă, aceasta n-ar fi putut deveni răscumpărătorul tatălui Adam decât dacă prin aranjament divin i se dădea acest privilegiu. Curtea divină hotărăște dacă cineva ar fi sau nu potrivit să fie prețul de răscumpărare, un om perfect. Iar apoi, în îndeplinirea scopului divin, Iisus Hristos s-a dat pe sine. Și datorită acestui aranjament, el a fost acceptabil. Asigurarea prețului de răscumpărare, așadar, nu depindea doar de cel care era dispus să îl plătească. Atunci, cine asigura prețul răscumpărării? În primul rând, răspunde fratele nostru, Jehova Dumnezeu, prin aceea că El a fost Cel care a făcut aranjamentul. Fără o rânduire a Sa, răscumpărarea nu ar fi fost posibilă. În alt sens, Iisus însuși a asigurat prețul răscumpărării prin aceea că S-a dat pe Sine. El a avut control deplin asupra căii sale atunci când S-a consacrat. Nu I S-a forțat voința. Dar ne întrebăm, pentru că unii din omenire îl consideră responsabil pe Dumnezeu pentru urmările căderii, pentru tot ce este rău și dureros în această lume. Și în acest sens I s-a pus fratelui Russell această întrebare. Exista vreo cerință a dreptății care să-L oblige pe Dumnezeu să pregătească recuperarea omului? Iată răspunsul. După cât știm noi despre dreptate, după cât putem noi judeca în mod corect în privința dreptății, putem spune că păcatul împotriva legii divine a adus împotriva lui pedeapsa morții. Și atunci moartea a avut aceleași urmări asupra lui, cum are și asupra întregii creații animale. Dumnezeu nu-i datora omului nimic. Nu exista nicio obligație din partea lui Dumnezeu să facă ceva pentru recuperarea omului. Iar păcatul, nenorocirea, strâmtorarea, durerea, tristețea din lume nu sunt lucruri pregătite de Dumnezeu, ci lucruri pe care păcatul omului le-a dus împotriva lui însuși. Astfel că nu este nicio obligație din partea dreptății ca Dumnezeu să facă ceva pentru omenire. Iar în prezenta ordine de lucruri, prin care este permis această domnie a păcatului și a morții, nu este nimic care să implice că dreptatea divină a fost neglijentă și necredincioasă, că Dumnezeu ar fi trebuit să facă ceva mai mult. De aceea, eu înțeleg, spunea fratele, că tot ce va face Dumnezeu cu privire la recuperarea omului, restabilirea, totul este din har, din favoare și nu din vreo necesitate sau cerință a dreptății împotriva lui. Vorbind despre prețul de răscumpărare, adesea ne-am exprimat că el a fost deja plătit de către Domnul nostru Iisus la Calvar prin moartea sa de sacrificiu. În acest sens înțelegeam și noi cuvintele Apostolului Pavel din 1 Timotei 2, 5-6. Omul Iisus Hristos care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Cineva care înțelegea și el astfel această scriptură, după ce i-a citat-o fratelui Russell, i-a pus următoarea întrebare. Sunt cerințele dreptății satisfăcute în timpul prezent? Iată răspunsul. Răspunsul meu este că cerințele dreptății împotriva lumii în prezent nu sunt satisfăcute în timpul prezent decât ca lumea să fie sub păcat și dreptatea este satisfăcută sau mulțumită să-l țină pe păcătos. Deci putem pretinde că dreptatea este satisfăcută sau mulțumită, dar dreptatea nu este satisfăcută să-i permită păcătosului să fie liber și să aibă viață veșnică. Ei bine, cum se aplică acest text că omul Iisus Hristos s-a dat pe sine ca preț pentru toți? Dragă frate, spunea fratele Russell, dragă frate, a da ceva pentru un scop special, iar apoi a aplica acel ceva, sunt două lucruri diferite. Dăm o ilustrație. Putem spune că John Smith a dat $1,000,000 să se construiască un colegiu pentru educarea tuturor oamenilor de pe coasta Pacificului. Un lucru este să dai acel $1,000,000, altul este să construiești clădirea, altul să fie oamenii înăuntru și încă alt lucru să-i educi după ce i-ai băgat înăuntru. Când el a dat $1,000,000, l-a dat în acel scop. Deci când Iisus a murit, el s-a dat ca răscumpărare pentru toți, să fie mărturie la timpul potrivit, în armonie cu un scop pe care Dumnezeu l-a plănuit deja și de la care el nu poate devia. Dacă cerințele dreptății astăzi condamnă omul cu aceeași sentință a morții adamice, întrebăm, ce semnificație a avut atunci sacrificiul Domnului Iisus, ce s-a realizat la moartea sa? Scriind și vorbind despre prețul răscumpărării, pastorul Russell era foarte atent la exprimare și făcea o deosebire mare între următoarele aspecte. 1. Asigurarea sau depunerea prețului de răscumpărare și 2. Plătirea sau aplicarea lui pentru mulțumirea dreptății. Iată încă o întrebare care i s-a pus. Unde a fost asigurat prețul răscumpărării? Pentru că am vorbit de cele două aspecte, asigurarea, depunerea lui, pe de o parte, și plătirea sau aplicarea lui, pe de altă parte. Unde a fost asigurat prețul răscumpărării? În planul divin, prețul răscumpărării a fost asigurat de la întemeierea lumii, răspunde fratele. Deoarece scripturile ne asigură că în planul divin, Domnul nostru Iisus Hristos a fost mielul lui Dumnezeu înjunghiat de la întemeierea lumii, conform cu Apocalipsa 13:8. În alt sens, prețul răscumpărării a fost asigurat când s-a făcut contractul între Jehova Dumnezeu și onoratul său Logos. Într-un alt sens al cuvântului, prețul răscumpărării n-a fost asigurat până când Logosul s-a făcut trup și a ajuns la deplină perfecțiune umană la vârsta de 30 de ani. Atunci a fost posibil ca Domnul să servească după aranjamentul lui Dumnezeu și să se dea pe sine ca preț de răscumpărare. Dar El nu s-a dat pe sine ca să fie acest preț până când a intrat în legământ cu Dumnezeu, simbolizând prin botez deplină consacrare a vieții sale chiar până la moarte. Jertfa sa a fost săvârșită când a murit pe calvar strigând, s-a sfârșit. El sfârșise depunerea prețului de răscumpărare, adică El asigurase pe deplin prețul răscumpărării. Totuși, continuă fratele, totuși trebuie să recunoaștem o diferență între asigurarea prețului de răscumpărare și darea sau predarea Lui. Când a murit Iisus, acesta a fost numai asigurat. El n-a fost încă dat în sensul de a fi aplicat pentru eliberarea omului din moarte. Pastorul Russell a trebuit să insiste destul de mult pentru a clarifica în acea vreme acele aspecte ale prețului răscumpărării și adesea i s-au pus întrebări ca și aceasta. A fost răscumpărarea plătită la calvar sau nu? Am arătat deja că răscumpărarea a fost depusă la calvar, iar mai târziu pusă în mâinile dreptății, dar nu plătită în sensul încheierii contractului, acest lucru fiind rezervat pentru viitor. Prețul de răscumpărare a fost depus la cruce, când Iisus a strigat, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, viața. Astfel, Iisus a depozitat, cum s-ar zice, prețul răscumpărării, dar fără să-l aplice categoric. Deci, prețul răscumpărării a fost asigurat sau depus la Golgota, dar nu a fost încă aplicat sau plătit în mâinile dreptății pentru a anula condamnarea adamică. El, la moarte, prețul răscumpărării a fost doar depozitat în mâinile Tatălui. Cum putem totuși să înțelegem această depozitare? Iată o întrebare care i s-a pus. Domnul nostru, răspundea fratele, a depozitat meritul sau valoarea jertfei sale în mâinile Tatălui când a spus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și acesta era Duhul de viață pe care l-a dat tot în mâinile Tatălui. I l-a încredințat Lui. N-a spus că l-aplică pentru păcate, n-a spus că l-aplică pentru biserică, ci în mâinile tale îl încredințez. Să presupunem că ai $1,000,000 cu care intenționezi să faci o mare lucrare și pregătești totul la timp, iar acel $1,000,000 sunt la bancă, fiind gata să-i folosești în acel scop. Iisus Hristos a lăsat în mâinile lui Dumnezeu meritul sacrificiului său în același sens în care ai procedat tu cu acel $1,000,000 pe care l-am amintit pentru realizarea lucrării. Pui banii în bancă și iei un carnet în care ai creditul, dar banii sunt încă ai tăi. Nu sunt ai băncii, sunt sub controlul tău. Sunt doar încredințați băncii să-i țină. Așa și Iisus a încredințat totul în momentul morții sale. Un alt răspuns. Obținem o vedere corectă a întregii chestiuni, spunea el, când înțelegem că moartea lui Iisus n-a fost răscumpărarea, adică n-a terminat lucrarea de răscumpărare, ci pur și simplu a furnizat, a dat prețul de răscumpărare. Și că răscumpărarea cu acel preț este un fapt care se face în Sfânta Sfintelor, adică în cer. Să explic. El s-a înălțat având în posesia lui prețul sau valoarea suficientă să răscumpere întreaga lume, dar nu s-a aplicat încă nimic pentru nimeni. El doar a alocat meritul prețului răscumpărării bisericii, atribuindu-le lor acest merit în timpul acestui veac evanghelic, ca să acopere păcatele lor adamice și să facă reparație, să compenseze imperfecțiunea trupurilor lor muritoare, făcându-i astfel în stare să aducă jertfe pe care Dumnezeu poate să le accepte și le va accepta prin meritul avocatului lor. Dar acel preț de răscumpărare, continua el, în ce privește lumea, este încă în păstrare și va fi dat pentru ei, așa cum este reprezentat prin stropirea sângelui la sfârșitul zilei ispășirii, nu peste mult timp, la începutul veacului milenar, pentru a pecetlui noul legământ și pentru a pune în aplicare toate pregătirile glorioase pe care le-a făcut Dumnezeu pentru lume. Închei citatul. Am amintit de meritul Domnului nostru Iisus, o expresie pe care și noi o folosim. Cum putem înțelege meritul lui Iisus Hristos? Meritul lui Iisus, pe care Dumnezeu l-a răsplătit, spunea fratele, i-a lăsat o anumită esență sau binecuvântare pe care el s-o poate acorda altora, și anume dreptul său la viață umană, viața umană pe care el n-a pierdut-o prin păcat sau în alt mod. Acest drept la viață umană, despre care noi vorbim ca despre un merit în contul lui Iisus, va fi dat în cele din urmă de Domnul nostru Iisus Hristos pentru anularea păcatelor lumii întregi. 1 Ioan 2:2. Păcatele lui Adam și pentru păcatele întregii sale rase care a murit în el. Meritul acela este deja al Domnului nostru și este la dispoziția sa pentru timpul cuvenit stabilit de Tatăl. Dar cum putem înțelege că Domnul Iisus are încă la dispoziția sa dreptul său la viață umană? Oare nu de aceea a venit El ca la moartea sa să le predea lui Adam? Ce înseamnă această expresie că El mai are încă drepturi de viață? Iisus cunoștea voia Tatălui arătată de profețiile și tipurile Vechiului Testament și plăcerea Lui era să facă voia Lui Dumnezeu, iar aceasta cuprindea predarea voluntară și permisiunea ca oamenii să ia viața. Însă ei n-au putut să ia drepturile de viață și deși L-au condamnat la moarte în trup, Tatăl L-a înviat pe plan spiritual și El are drepturi de viață pe acest plan. Și El mai are încă drepturile de viață ale trupului. Cum așa? Deoarece n-a renunțat la ele. El nu mai a permis oamenilor să îi le ia ilegal. Nu le-a predat pentru a le aplica pentru Adam și rasa lui. Ele erau încă drepturile sale de viață, iar când a murit a zis: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, drepturile mele de viață. Acelea erau drepturile pământești de viață pe care El le preda și acestea sunt încă în mâinile Tatălui. Și ele vor fi drepturile de viață care îi vor reveni în cele din urmă tatălui Adam și întregii rase a lui Adam în timpul miei de ani. Am înțeles, deci, că acest drept nu a fost predat încă în mâinile dreptății pentru a-l scoate pe Adam de sub sentință. Înțelegem și mai bine acest lucru dacă ne uităm la o întrebare foarte importantă ce i s-a adresat fratelui Russell. Și aceasta este: Ce s-ar fi întâmplat dacă? Ce s-ar fi întâmplat dacă Iisus plătea prețul de răscumpărare în folosul lui Adam când s-a înălțat la cer? Iată răspunsul. Dacă Iisus plătea și dispunea pe deplin de prețul de răscumpărare, dispunea sau se folosea pe deplin de prețul de răscumpărare, dacă acesta era acceptat de Tatăl, avea imediat urmări sau efect asupra lui Adam și a rasei lui. Și aceia din omenire care trăiau pe timpul acela sau au trăit de atunci încoace ar fi fost din nou în încercare, individual, și ar fi fost expuși morții datorită imperfecțiunilor lor, nefiind în stare să facă față situației decât dacă Iisus și-ar fi stabilit împărăția sa milenară și ar fi început imediat să dea tot ajutorul necesar prin aranjamentul noului legământ. Răscumpărarea, fiind plătită, dacă ar fi fost plătită atunci, s-ar fi rezolvat toate obligațiile împotriva omenirii și n-ar fi rămas loc pentru a se proceda diferit cu clasa bisericii, diferit de restul omenirii. Închid citatul. Dar de ce spunem că dacă prețul răscumpărării ar fi fost plătit în mâinile dreptății atunci, la înălțarea lui Iisus, trebuia să aibă efect imediat asupra lui Adam și a neamului omenesc? Este simplu. Dreptatea nu poate fi decât dreaptă. Ea nu poate, ca pentru greșeala unuia singur, să țină sub condamnare două drepturi de viață în același timp, și a lui Adam și a lui Iisus. Unul din acestea două trebuie să fie întotdeauna sub condamnare din cauza păcatului, iar celălalt trebuie să fie întotdeauna liber. Dreptatea divină nu poate ține doi plătitori în același timp pentru neascultarea unuia singur. În prezent, plătitorul de fapt este cel care plătește în fiecare zi cu viața, Adam și neamul omenesc, ce se află încă sub condamnare. Când prețul care a fost deja asigurat se va plăti oficial dreptății la încheierea noului legământ, atunci, în locul lui Adam, se va pune mâna dreptății prețul echivalent, dreptul la viață al Domnului nostru. Și din acel moment, condamnarea adamică va fi anulată. Dar Adam zace încă în mormânt, sub condamnare, așteptând încă eliberarea ce va urma după ce îi se va plăti datoria. Înțelegem, deci, că prețul răscumpărării nu a fost încă plătit dreptății. El a fost asigurat sau depus și este doar depozitat în mâinile Tatălui. Următoarea întrebare care se naște în mod firesc este aceasta. Când va fi plătit pe deplin prețul de răscumpărare și când se va face uz de el până la urmă? Iată răspunsul. Prețul de răscumpărare va fi plătit complet și se va face uz sau folos complet de el după ce biserica va fi trecut dincolo de văl și când marele preot, cap și corp, va pecetlui noul legământ și îl va pune în aplicare efectivă pentru Adam și toată rasa lui. Răscumpărarea va fi atunci terminată. Dar prețul răscumpărării trebuie plătit pe deplin lui Jehova înainte ca acest nou legământ să intre în vigoare și înainte ca restabilirea umană să poată începe în mod cuvenit. Recuperarea omului din moarte este o parte a lucrării de răscumpărare, Osea 13:14. Îi voi răscumpăra din puterea șeolului, îi voi scăpa de la moarte. Moarte, unde ți este ciuma, locuința morților, unde ți este nimiciria? O întrebare foarte interesantă pusă pastorului Russell este aceasta. În timpul viacului milenar, unde vor fi drepturile vieții pe care Iisus a depus-o la calvar? Și fratele Rusel răspundea, ca și mare preot, Domnul nostru, la încheierea viacului evanghelic, va pecetlui cu sângele ispășirii un nou legământ între Dumnezeu și sămânța lui Avram, Israelul natural. Și el, împreună cu biserica, corpul său, va sta ca mijlocitor al acelui legământ. Toți care se vor conforma pe deplin acelei legi vor avea viață veșnică. De-a lungul tuturor acelor ani, mijlocitorul va duce la îndeplinire prevederile acelui legământ care promite că vor avea privilegiile restabilirii. Dacă se vor folosi de ocazie, vor ajunge la viață veșnică. Atunci, dreptul de viață umană va fi trecut din mâinile Domnului nostru ca răscumpărător și tot dreptul va fi reprezentat de atunci înainte în însuși legământul nou, care garantează toate lucrurile pe care Dumnezeu a declarat că le va avea omul. Inima de piatră a omenirii va da loc unei inimi de carne și toți care vor trăi la înălțimea condițiilor acestui legământ vor avea viață veșnică. În timpul viacului milenar, noul legământ va reprezenta drepturile de viață jertfite de Domnul nostru. Când vorbea despre aplicarea prețului de răscumpărare, pastorul Rusel se referia doar la Adam și la neamul omenesc, dar niciodată la biserică. De ce? Bisericii nu îi se aplică prețul răscumpărării, ci doar îi se atribuie. Iată câteva motive. 1. Aplicarea prețului de răscumpărare este, de fapt, plătirea în mâinile dreptății a acestui preț și este urmată imediat de anularea condamnării adamice și de binecuvântările restabilirii omului ce vor începe cu încheierea noului legământ. Însă cazul bisericii este diferit. Bisericii nu îi se aplică meritul jertfei, pentru că biserica nu primește restabilire pământească. Există, spunea fratele, o diferență între a aplica și a atribui meritul. Ceea ce marele preot va da omenirii nu va fi o atribuire a meritului său, ci lumii îi se va înapoia ceea ce s-a pierdut în Adam și s-a cumpărat sau s-a asigurat prin moartea lui Hristos, dar nu în cazul bisericii. Noi nu primim restabilire, nu primim lucrurile pe care Hristos le-a jertfit și pe care le va da lumii. Noi nu suntem chemați să primim binecuvântările restabilirii, noi suntem chemați să avem privilegiul de a suferi și a jertfi cu Hristos. Singura diferență este că corpurile noastre nu sunt perfecte și de aceea trebuie să-i cerem marelui preot să fie avocatul nostru și să ne atribuie destul din meritul său pentru a ne completa lipsurile ca să putem fi acceptați de Tatăl. Iată un alt răspuns care încearcă să lămurească înțelesul și scopul atribuirii meritului pentru biserica. Atribuirea meritului lui Hristos, spunea fratele, s-a făcut odată pentru toți când Iisus s-a înălțat la cer și s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu pentru noi, pentru biserica. El nu trebuie să apară în fiecare zi pentru noi, pentru că Tatăl tratează întreaga biserică ca pe unul. Și toți au fost transferați acea singură dată lui Iisus. Tatăl i-a dat biserica, iar el a atribuit meritul său, Iisus, pentru această biserică. Când s-a înălțat la Tatăl, el a făcut o atribuire a acelui merit. În mâinile tale îmi încredințez Duhul. Acesta este în mâinile Tatălui ca un depozit. Tată, acum ai suficient pentru păcatele întregii lumi. Acum voi atribui, voi folosi valoarea acestui merit pentru această biserică. Nu că ei vor primi ceva din el, nu vor primi nimic din acest merit, îl va primi lumea, dar aș vrea să-l atribui ca să le acopăr lipsurile, pentru că altfel vor trebui să fie din lume și să aibă parte cu ea. Doar le atribui din meritul din mâinile tale, destinat în cele din urmă lumii. Dar acest merit este numai atribuit sau împrumutat bisericii, pentru că biserica nu dorește să păstreze drepturile pământești ale lui Isus. Biserica dorește să jertfiască tot ce are și astfel să urmeze exemplul lui Isus. Când toată biserica întâilor născuți va fi ajuns la răsplățile naturii spirituale, tot meritul marelui preot va fi eliberat. Va fi eliberat de ce? De sub ipoteca pusă pe el pentru biserică. Meritul lui Hristos este în timpul veacului evanghelic folosit pentru a da bisericii îndreptățirea. Pe el este pusă o ipotecă. Când toată biserica întâilor născuți va fi ajuns la răsplățile naturii spirituale, tot meritul marelui preot va fi liber. Întreaga cantitate va fi din nou liberă în mâinile dreptății, cum a fost când s-a înălțat Iisus la cer. Înțelegem deci că atribuirea meritului lui Hristos este o folosire a valorii acestui merit, o împrumutare a lui cu scopul de a da bisericii îndreptățirea, pentru a face jertfa bisericii acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. În Roman 3,26 citim: pentru ca în timpul de acum să-și arate dreptatea lui în așa fel încât să fie drept și totuși să îndreptățească pe cel care are credința în Isus. Domnul Isus este avocatul bisericii. Un avocat, spunea fratele Russell, nu este un mijlocitor, ci este reprezentantul tău înaintea curții. Așa că biserica are un avocat la Tatăl. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un avocat, pe Iisus Hristos cel drept, 1 Ioan 2:1. Ce va spune El pentru noi? El va arăta Tatălui că noi avem imperfecțiuni, dar El știe că inimile noastre sunt drepte și acesta ar fi un caz potrivit pentru îngăduință. Noi avem iertarea păcatelor în sângele Său. În alte cuvinte, spunea fratele, noi mergem la Tatăl și îi predăm tot ce avem. Dar Tatăl nu poate accepta jertfa noastră imperfectă. Dar Iisus are un cont, un merit la Tatăl, adică dreptul de a da restabilire în curând. Iar acest drept de a da restabilire ne include și pe noi. Ei bine, Iisus ne atribuie ce? Iisus ne atribuie tot ce ne-ar fi dat în viitor, iar noi dăm ceea ce avem acum, iar Iisus dă pentru noi ceea ce am fi primit noi în viitor ca oameni. Dumnezeu s-a îngrijit în Hristos de drepturi de viață pământească pentru fiecare membru al rasei umane prin Isus, iar acestea ne aparțin într-un sens socotit, de când credem în Isus și când înțelegem că Dumnezeu are un plan de restabilire pentru omenire. Noi am putea spune: o, am viață puțin acum, chiar foarte puțină, dar asigurarea lui Dumnezeu prin răscumpărătorul este că voi avea o viață umană viitoare. Această viață umană viitoare îmi va fi atribuită acum prin îndurarea lui Dumnezeu, ca să pot preda tot ce am. Predau lucruri la care am dreptul acum, toate acele lucruri ale mele care mi-ar aparține dacă mi-aș păstra natura umană. Predau viața prezentă și cea viitoare promisă. Pentru a încheia, cred că se cuvine să îi mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru acest aranjament atât de îndurător, pentru avocatul nostru și marele nostru preot Milos, prin care avem îndreptățirea înaintea Tatălui. Fără el n-am putea face nimic. De aceea trebuie să mulțumim Tatălui, de asemenea, și pentru aceste scrieri date prin servul său credincios, hrană la vreme potrivită, care, chiar dacă au fost date cu mulți ani în urmă, încă și astăzi ne pot lumina. Dumnezeu să ne binecuvânteze ca să le putem prețui și aprecia în mod cuvenit. Amin.